Krásný večer. Pokračujeme v tématu, se kterým jsme začali minulý týden. Mluvíme o modlitbě, o tom, že modlitba dokáže nám pomoct, dokáže nám přinést změnu, dokáže nám přinést změnu do našich životů a taky do našeho okolí, do našich okolností. Jak řekl jeden kazatel, řekl ano, někteří lidé říkají, že to je náhoda a my to akceptujeme a jsme rádi, že ty náhody se dějí vždycky, když se modlíme. Takže my víme, že to nejde popsat nějakým, do nějaké excelové tabulky, nejde to úplně podchytit, ale víme, že když se modlíme, tak Bůh nás slyší. Když dnešní téma je o snění, o tom, že je důležité mít nějaký sen, nějakou představu, nějaké přání do budoucna, a víme, že jsou různí, my jsme v tom různí. Někteří z nás jsme ti, kteří máme velké sny. Když se zeptáte, jaký máš sen, tak on řekne, já bych chtěl bydlet v New Yorku a chtěl bych na Long Island mít vilu a tak dále. Někdy jsme až příliš moc pozitivní a vidíme svůj život jako krásnou pláž. Říkáme si, tady bych chtěl přesně žít jednoho dne, tady si postavím dům a tady budu žít. A někdy máme pocit až příliš moc pozitivní a až někdy příliš moc si myslíme, že všechno se musí podařit a pak jsme překvapení, když to neběží úplně podle našich obrovských velkých snů. Ale někteří jiní zase z nás jsme naopak zklamaní. Možná, že jsme měli takový velký sen a on se nesplnil, nestalo se to tak, žádný dům na pláži se nekonal a potom jsme zklamaní a říkáme si, jak teď už jedině, co potřebuje, jak je garzonka, nic. Nebo to není ze zklamání, ale je to z nejistoty, kterou má člověk v sobě. Myslím, že si nezasloužím nic dobrého. Co si přeješ? No radši nic. Co pod stromek? No dáreček, no malinký, ještě menší. A v tom je ještě menší, a v tom je ještě menší. A v tom naše představa jako prázdný pokoj. Nic. Říkáme si, raději si nebudu nic přát. Bude tam nic. Nebudu nic očekávat. A obáváme se mít nějaký sen. A někteří jsme někde uprostřed. Víme, že úplně beze snu se nedá žít. Nemůžeme žít svůj život jenom ze dne na den. Musíme mít nějakou představu a něco, na co se těšíme, nějakou krásnou představu budoucnosti, nějaké věci, ke kterým my spěcháme, na které se těšíme, které nám dávají energii a život. Ale zároveň víme, že ne všechno záleží jenom na tom, že všechno, co si budu přát, tak prostě se automaticky stane. Takže se snažíme mít nějaké realistické sny. Takže když dům, tak možná ne úplně na pláži, možná, že někde dál od pláže, možná, že hodně daleko od pláže, možná, že tady v České republice. Prostě nějaké sny, které víme, že bychom měli mít, ale možná mají trochu realističtější základ. Ať seš tam nebo tam, tak je to jedno. Nemůžeme se úplně vždycky ovládnout. Někteří jsou ti snílci, někteří zase jsou ty racionalisté, kteří nemají žádné představy, žádné sny. A někdy možná také máme různé úrovně víry v různých oblastech. Prostě v některých věcech se ti to daří, když seš nemocný, máš jít do práce, tak to uzdravení v žádném případě nepřichází, ale za to v jiné oblasti možná se ti to modlí dobře. Říkáš si, v téhle oblasti já věřím, že když se budu modlit, Bůh mi pomůže. A v jiné oblasti říkáme, o, to je tak těžké. Možná máme různé oblasti, ve kterých se nám jinak očekává a naše představa od Boha je různá. Žalm 126, první verš, je napsáno, když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Tady je zase psáno o snu. To znamená, zdálo se nám to, jako kdyby ten sen obživl. Že jsme si představovali, že jednoho dne se ty zajatci, kteří byli že po zničení Izraele převezeni do Babylona, do exilu, tak se vraceli po 70 letech zpátky a nám to připadalo jako sen. To přece už se nemůže stát realitou. A někdy se sny stanou realitou. Některé sny se nestanou nikdy realitou a některé sny ano. A my víme, že jestliže máme 5 snů a 3 se stanou realitou, tak je to lepší, než když máme jeden sen a nestane se žádný realitou. Je lepší zkusit se dívat do budoucna a mít věci, na které se můžu těšit. Příklad, Izraelci, ti byli v Egyptě, že žili tam přes 400 let a potom přichází Mojžíš v době jejich největšího útlaku, přichází Mojžíš a vyvádí je z Egypta. Říká jim, pojďte za mnou. Oni říkali, ano, půjdeme kamkoliv. I kdyby jsme měli být jenom na poušti, tak to bude lepší, než když budeme tady trpět v Egyptě. Když se ocitli na poušti, říkali, o, že jsme nezůstali v Egyptě. Všechno by bylo lepší, než být tady na poušti. Byla to generace, která byla nespokojená s tím, kde zrovna byli. Mojžíš je vyvedl se slibem, že přijdou do zaslíbené země. Ale místo toho chodili 40 let po poušti, protože nevěřili Bohu, který je vedl, nevěřili Mojžíši, který je vedl a byli neposlušní. Pak vedení převzal nový vůdce Jozue, přišla nová generace a ty řekli, o, musíme se poučit, nesmíme zůstat stát na tom špatném místě. Musíme být poslušní a musíme věřit, že Bůh je schopen nám udělat všechno, co nám řekl. A minule jsme mluvili o tom, když se dostal Jozue k tomu městu, které se jmenovalo Jericho. A Bůh jim řekl, tak a teď vám ukážu takovou lekci. A to Jericho se pro ně stalo zkušeností, která je potom provázela v celé zaslíbené zemi. Oni měli porazit ještě mnoho měst a mnoho nepřátel. A Bůh jim chtěl ukázat, že je skutečně s nimi. Aby opravdu si byli jistí, že je na jejich straně. Ne všechny boje vybojoval tak snadno, jako v tom Jerichu, ale tady jim to chtěl ukázat. Takže jim řekl, víte co, tak budete chodit kolem toho města 6 dní a budete celou dobu sticha. Budete jenom procházet kolem těch zdí. Oni na vás budou volat povzbudivá pozitivní slova, ti nepřátelé, budou na vás házet dárky a tak dále, vy budete procházet kolem těch zdí a nebudete říkat vůbec nic. 7. den obejdete jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté a celou dobu budete sticha. Jedno obejití toho Jericha bylo asi 1,5 hodiny, takže oni obcházeli mnoho hodin kolem Jericha, viděli akorát záda toho vojáka před sebou a Bůh jim řekl tak a po 7., až půjdete po 7., ten 7. den, protože 7 je to boží číslo, tak potom začnete křičet, Bůh je velký. A jakmile začnete křičet, tak začnete troubit na trouby a uvidíte, co se bude dít. Bůh vám otevře to Jericho sám, říká jim Jozue. A pak si říkal, jak tohle se ale stane. Ale před lidma říkal, a potom Bůh vám otevře tohle město. Je to jasný? A když zatáhl z dveře svého nebo svůj stan, tak říkal, bože, jak tohle se stane, jestli tohle se nestane, tak mě rozsápou tihle lidé. Takže 7. den, protože byli poslušní, začali troubit na trůbky a začali provolávat Bohu slávu a víme, že zdi Jericha se zhroutili a Izraelci mohli vniknout ke svým nepřátelům a zvítězit. V Jozue v 6. kapitole v 1. verši je napsáno Jericho, bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Byli uzavřeni. Řekli tak, teď jsou tady Izraelci, je to podivný národ, který vychází z Egypta a chce zabrat naši zemi, takže my tady zůstaneme v tomhle městě, protože tady jsme bezpeční a tady jsme jistí. Ten obrázek toho Jericha, které je uzavřené, jejich brány se nesmí otevírat, nikdo nesměl vcházet ani vycházet ven, taky jako život ve vězení. Oni tam byli obleženi a čekali, co se bude dít. Je to někdy jako, když my žijeme život a nemáme žádný sen, nemáme žádnou představu, nemáme něco, co by nám dávalo energii přežít ty všední, šedivé dny. Teďka začíná podzim a podzim je takové uzavírání knihy, kdy se spíš ta stránka už uzavírá a my pomalu, ale jistě vidíme, jak světlo ubývá. A není to něco, co by nám dodávalo energie. A tady zrovna potřebujeme mít něco, dívat se směrem dopředu. Vánoční úklid. Jo, budeme péct vánoční cukroví, budeme dostávat dárky nebo pojedeme do tropického ráje. Prostě máme nějaký sen, který je před námi. Něco, co nám dodává energie, abychom přežili ty šedivé dny. Sen je potřeba v našem životě. Potřebujeme mít nějakou představu naší budoucnosti. Někdy se můžeme minout, může to být příliš nereálné, ale přesto potřebujeme mít výhled směrem dopředu. Jinak bychom se cítili jako v tom městě Jerichu uzavření. Co kdyby Jozue obešel město jenom 6x? Co by se stalo? Obešel by jednou, po druhé, po třetí, už se cítil trapně, po čtvrté, Už slyšel pomalu to reptání ze zadních řad. Já jsem tady říkal, že jsme neměli tady chodit. Měli jsme jít jinudy, měli jsme jít přece dole, měli jsme jít směrem tam, blablabla. Bla, bla. A už si říkal, to, kdyby obešel jenom 6x, víte, co by se stalo? Nic by se nestalo. Co by se stalo, kdybychom přestali mít sny, které nás pohání? Nic by se nestalo. Nic se nestane. Jestliže o nic neusilujeme, nic nedosáhneme. Jestliže nikam nesměrujeme, nikam nedojdeme. Možná, že sen nás může někdy oklamat a úsilí někdy může být marné, ale přesto je lepší se snažit a nedosáhnout, než se nesnažit a nechtít vůbec nic. Je lepší raději se vztáhnout k nějaké vidině něčeho. Možná, že nakonec na to nemáme dostatek financí, takže to nebude nakonec přesně takové, jako jsme si vysnili, nebo je to trochu menší, ale pořád to dosáhneme. Pořád je lepší o něco usilovat. Někdy je krásnější ten proces, když směřujeme k tomu snu, než když ho dosáhneme. Možná, že to znáte, jestli jste někdy měli nové auto, tak těšit se na to auto a vybírat si to auto, mě se to teda netýká, jako, moc auta nezajímají, ale vybírat si nové auto je pro někoho krásnější proces, než když ho dostane. Když dostaneme nové auto, já jsem měl párkrát nové auto, otevřete ho a cítíte takovou tu vůni toho nového auta. Ona tam nezůstane na pořád. A po 14 dnech, co po 14 dnech? Po týdnu tam musíte dávat už benzín zase. Pak to musíte uklízet. A pak už pak musíte domičky. A znova. A najednou se z toho stane normální šedivý život. Z každého snu, který dosáhneme, se nakonec stane normální běžný život. Ale ta cesta k tomu snu je někdy krásnější a vzrušující a dává nám víc energie, než to dosažení samotné. Proto bod číslo 1, nepřestávej snít. To znamená, nepřestávej mít nějakou představu něčeho lákavého ve své budoucnosti. K tomu máme obrázek mozku. Mozek, jak jsem četl, neurologové říkají, že pravá strana mozku je ta kreativní část a levá je ta logická, racionální. Věkem se centrum myšlení přenáší víc a víc doleva. Z té kreativity směrem k tomu logickému, racionálnímu. Ale to neznamená, že bychom měli pomalu, ale jistě omezovat svoje sny. Neznamená to, že bychom měli se nechat zastavit. Neznamená to, že když někdo je racionální, nepotřebuje mít nějakou vidinu. Možná s tím potřebuje víc pomoct od svého partnera nebo od někoho dalšího. Možná, že my společně v církvi si pomáháme vidinou nějakého snu, který je před námi. Někdo je v tom hodně bohatý a někdo zase naopak chudší. Někdo je víc ten racionální, který se ptá, no, vy jste jí sníte, kolik to bude stát, kdo to bude platit. A někdo naopak je ten snílek, který říká, na to ne, vůbec o tom nepřemýšlej. To se prostě nějak udělá, prostě sem dáme klimatizace. No a jak uděláte díry do těch oken? To se nějak udělá. Udělal jsem to. Kladivem. Ale protože moje pravá strana kreativní je v pořádku. Jako příklad člověka, že i v pozdějším věku člověk pořád potřebuje mít sny, je americká spisovatelka, která se jmenuje Harriet Dorr. A ta chtěla v mládí studovat. Usilovala o to už než se vdala, ale bohužel brzo se vdávala, nebo bohudík, teda se brzo vdávala, pak měla děti, jedno, druhé, třetí, nevím přesně kolik, ale nakonec se nedostala k tomu studiu, pak se starala o děti, nacházela v tom samozřejmě smysl, pak dávala svůj život kariéře svého muže a pak nakonec zestárla a nedělala pořád to, co by chtěla. Chtěla studovat, toužila studovat literaturu. Nakonec začala studovat, až bylo jí víc než 50 let, když začala studovat a v 67 letech vystudovala literaturu a v 70 letech napsala svoji první knihu jako spisovatelka a ta kniha získala prestižní cenu ve Spojených státech amerických. Až v 70 letech se rozhodla uskutečnit svůj sen. Jak jsem říkal, někdy ten proces k tomu snu může být krásnější a dává nám více energie, než dosažení toho snu samotného. Někdy si dokážeme zvyknout na to příliš rychle. Jako Izraelci, když se dostali do zaslíbené země, když stoupili do té země, když oni mluvili, o, Abraham dostal slib od Boha, že jednoho dne budeme mít svoji vlastní zemi. Nebudeme přistěhovalci tady trpění v Egyptě, ale budeme mít svoji vlastní zemi. A pak se tam dostaneme, tam bude všechno krásné. A pak přišli do té země a skutečně bylo tam všechno krásné. Byly tam vinice. Byly tam krásné olivové sady, byly tam postavená města a oni vstoupili do té země, Bůh jimi vrátil, Bůh jimi dal. A když vstoupili do té země, tak za chvilku říkali, no jo, ale je tady příliš mnoho kamenů a málo vody a tak dále. Jakmile dosáhneme svého snu, tak začínáme vidět i druhou stranu. I když se někdy sklidňujeme nebo jsme racionální, a logičtí, přesto potřebujeme mít nějaký sen. Potřebujeme to zvlášť v modlitbě. Když se modlíme, někdy potřebujeme zapojit víc svoji pravou stranu našeho mozku. Potřebujeme trochu víc představivosti. Potřebujeme se trochu víc otevřít tomu, co všechno by Bůh mohl udělat. Zkusme přemýšlet, kdyby opravdu Bůh udělal cokoliv a mohl by udělat cokoliv, za co bych ho vlastně prosil? No nesměl by to nikdo vědět, abych se nestrapnil, že jsem prosil příliš moc. Ale pravda je taková, když si zkusíte zmapovat své vlastní prosby, které Bohu dáváme, že spíš máme aspoň tohle, kdyby bylo možné, než že bychom ho zaplavovali našimi velkými sny a velkými plány a velkými prosbami. Právě proto potřebujeme i v modlitbě víc uvolnit tu svoji představivost a zkusit se osmělit. Zkusit to, jako bychom to vyzkoušeli, jako když někdo chce letět rogalem, potřebuje vyzkoušet ten vítr, jestli skutečně ho bude nést. A tak stejně my potřebujeme v modlitbě vyzkoušet, jestli opravdu Bůh vyslýchá a slyší naše prosby, i když jsou velké. Druhý bod, snít je bláznivé. To znamená, když sníme o něčem, když je to spojené s modlitbou, tak se to může zdát bláznivé. Izraelci, když byli pod Jerichem, tak vypadali určitě jako blázni, protože žádná armáda nikdy neporazila obložené, opevněné město tím, že by chodila kolem dokola potichu a neříkali vůbec nic a pak začali troubit na trubky a pak to město samo od sebe se porazilo. Nikdy nic takového se nestalo a pravděpodobně už ani nestane. Takže když chodili kolem Jericha, tak určitě vypadali jako blázni. Ty bojovníci v Jerichu si říkali, co tohle je? Tohle bude buď něco tak velkého, co jsme ještě nezažili, anebo jsou totální blázni. Vypadali jako ti, kteří snili o něčem, co nejde dosáhnout. Noé určitě vypadal jako blázen. Noé, když stavěl archu, tak v té době vůbec nepršelo. Noé dokonce ani nevěděl, co to je déšť. Trénoval to doma ve sprše. Říkal si, takhle nějak to bude vypadat. Říkal, dívejte se, takhle to bude po celé zemi, pořád. Bude to normálně padat na střechy, na celý města to bude padat. Oni říkali, že se zbláznil tati. Naštěstí mu uvěřili, jeho synové mu uvěřili, jejich manželky poslechli své syny, takže celá rodina vstoupila do té archy a Noé říkal, tohle se ale stane. A Bible říká, že byl kazatel spravedlnosti, to znamená, že šířil tu zprávu. Říkal, hej, obyvatelé tohoto města, on bydlel ve starobylém městě Farsa, a říkal, hej, obyvatelé tohle města, budu stavět tuhle archu. Bude to trvat dlouho, protože přijde povodeň, bude padat voda z nebe. A připadal si jako blázen. Až do chvíle, kdy se změnila atmosféra, poprvé se zatáhly mračna a najednou začalo pršet, a bylo pozdě a přišla potopa. V té chvíli už Noé nevypadal jako blázen. Další, David vypadal určitě před Goliášem jako blázen, když tam přišel se svým palestinským prakem a zatočil s ním nad hlavou a proti němu stál Goliáš, který měřil 3 metry. Jeho zbroj vážila více než 70 kilogramů a jeho špička na jeho oštěpu vážila víc než 7 kilo a ten stál a byl celý svůj život, nedělal nic jiného než MMA. Bojoval a připravoval se na boj. A ten stál a řekl, chlapi, já bych nemusel ani mít ten zbroj. Nemusel bych mít ani meč. Nemusel bych mít ani přilbu. A bylo po Goliášovi. David byl určitě jako blázen. Když mu nabízeli zbroj, tak řekl, já nechci zbroj, protože se mnou jde Bůh, který je na mé straně. A jestliže Bůh je na mé straně, stačí kámen, který vezmu a mrštím ho. Bůh si s ním nějak poradí. On řekl, stačí to málo, co mám, stačí ta malá, nedokonalá modlitba, kterou si říkám a Bůh jako kámeny použije a může zatřást velkými věcmi. Může mi odpovědět. Petr vypadal určitě jako blázen, když chtěl chodit po vodě. Že oni byli učedníci, byli v lodi, Ježíš chodil po vodě, zázrak, a pak řekl, Petře, pojď za mnou. A Petr vykročil z lodě, řekl, Ježíši, řekni, já k tobě přijdu. A Petr, Ježíš řekl, tak pojď. A Petr se osmělil a začal chodit po vodě a přišel k Ježíši. Předtím, než to udělal, musel určitě vypadat jako blázen. Ostatní učedníci, zvlášť Tomáš, jehož pravá kreativní strana mozku byla trochu menší a jeho racionálně logická byla větší, tak Tomáš říkal, tohle se nikdy nestalo. Tohle nemůže, tomu nemůže nikdo uvěřit. Tohle i když budeme v budoucnosti psát, já radši žádný evangelium psát ani nebudu, protože tohle určitě nikdo neuvěří tomu. A pravda je, že Tomáš nic nenapsal. Takže, když vystoupil z lodi Petr, šel po vodě za Ježíšem, tak určitě v té chvíli si říkali, ho, my jsme blázni, proč jsme nešli taky? Mohli jsme být v tom příběhu ty chytří. Ježíš určitě vypadal jako blázen, když se nechal popravit a nebránil se. Ježíš stál před Pilátem. Pilát byl krutý místodržitel římský v tehdejším Jeruzalémě, ale zároveň byla v něm určitá spravedlnost. Navíc mu to bylo jedno, jako židé. A věděl, že tenhle muž se neprovinil. A možná, že mu to vyhovovalo i v jeho politické hře proti nejvyššímu knězi a proti těm židovským politikům. A tak říkal, já ho propustím. A řekl, Ježíši, řekni, já si myslím, že jsi nic neudělal. A Ježíš neřekl nic. Pilát řekl, tak se nějak bráň. Jako by mu dával šanci se bránit. A kdyby Ježíš řekl, přiveďte schválně ty svědky, který proti mě svědčili na židovské radě. Uvidíte, že ani jeden z nich není důvěryhodný. Jejich svědectví si naprosto protiřečí a nikdo z nich mi nic neprokázal. Tehdy by to Pilát možná udělal. Možná by si zavolal ty svědky, dostavili by se jenom polovina z nich, ostatní by měli strach a zjistil by, že to není. Ale Ježíš neřekl nic. Pilátovi se zdál jako blázen. Pilát mu podal ruku, dal mu šanci se zachránit a Ježíš to odmítá. Ale víme, že jeho bláznoství, Ježíšovo, se stalo naší záchranou. To, co někdy vypadá jako bláznoství, nakonec se ukáže jako tím nejdůležitějším a největším krokem, který člověk udělal. My jsme v Praze, když jsme v Praze dělali ICF, tak měl jsem jeden takový přání jsem měl v srdci. Byli jsme na motokárách, byla to motokárová restaurace, bylo to podobné úplně jako tady, akorát, že vedle jezdili motokáry ještě a smrdil tam benzín. A tehdy jsem si říkal, to by bylo úžasné, kdyby ta církev měla svoje vlastní prostory. A říkal jsem si, jak ale tady v Praze může mít církev svoje vlastní prostory? Víte, kolik v Praze stojí pozemek, na kterým by se dalo něco postavit? Miliony korun. Musí k tomu být parkoviště za miliony korun. Pak se tam postaví budova za miliony korun. A kdo má miliony korun? Já ne. Takže jsem si říkal, to není možné. Jeden večer tam byl nějaký člověk, který nebyl ani křesťan, přišel za mnou a řekl mi, hele, abych s tebou chtěl o něčem mluvit. Já mám obchod přímo u náplavky v Praze, přijď za mnou, já ti něco ukážu. Jsem říkal, tak jsem zvědav, co mi ukáže. Přišel jsem k němu, on řekl, pojď, já něco ukážu. Přišli jsme k Vltavě, on řekl, tady, podívej, tady si koupili takovou starou loď, tady tahle firma staví tady z toho pizzerii. Víš, co mi napadlo, jak jsem byl u vás v neděli? Já tomu nevěřím, co jako děláte, ale napadlo mě, že by pro vás možná nemuselo být špatný, kdybyste si taky koupili takovou loď, opravili si ji a měli tady na Vltavě. Ahoj, čau. Jsem říkal, no tak tohle je naprostý blázen, jako to je naprostý blábol, jako ještě vrtulník si k tomu koupíme, ne? Nebo jako. A uběhl asi měsíc nebo dva a najednou jsem dostal nápad. Co kdyby jsme koupili loď? Najednou mi připadal strašně zajímavý ten nápad a úžasný. Řekl jsem ho ostatním a oni se nevyjadřovali. Řekli, kromě jednoho, ten řekl, jasně. To byl totiž ten, který se nechá nadchnout pro všechno a který měl ty velké sny a který má tu vilu na pláži. Takové lidi potřebuješ na začátku, kteří prostě tomu uvěří. On řekl, jasně, tak já půjdu do přístavu a nějakou loď tam najdu. Jsem říkal, jasně, běž. Tak on šel a našeli. Přišel tam k první lodi, byl tam nějaký chlap montérka, on mě zavolal, je ta loď volná? On říkal, jo, jasně, můžete si ji koupit. Fakt? Jo. Stačí, když dáte 2 miliony korun a bude vaše. To už ale tenhle kluk nevěděl, co s tím, tak přišel za mnou. Takže my jsme koupili tu loď a ta loď byla plná vody. Ale prostě ta loď byla stará, byla z roku 1920, byla v Hamburku za druhé světové války, zasažená bombou, no a tak vypadala aspoň, když jsme ji brali, měla propadenou střechu, jo, a všechno bylo rezavý, díry byly zalitý betonem, aby tam netekla voda. Takže ta loď byla krásná. Jako. Já jsem viděl, to je takový dobrý nápad. Jako. Za 2 miliony jsme tohle koupili, plný vody. To je úžasný. A přivedl jsem tam svého švýcarského známého a jsem říkal, dívej se, mě ukážu ti tu novej sen od Boha. Tady bude krásný celebration. On řekl, tak mi to ukáž. Tak jsem mu to ukázal. On řekl, ty jsi úplně zbláznil. Tohle je hromada šrotu. Neviděl ten sen. A potom, když tam kázal na prvním celebration, který jsme tam otevídali, tak říkal, já jsem tomu vždycky věřil, že vy to dokážete, to je úžasný, prostě, co uděláte. Takže někdy to vypadá jako, že jsi blázen a nakonec se ukáže, že to není tak úplně bláznivý. Stejně je to v té modlitbě. Někdy se modlíš a připadáš si jako blázen, říkáš si ještě, že to nikdo neslyší, tu modlitbu, ale možná je to ta nejdůležitější modlitba, kterou se modlíš. Možná, že nejde jenom o tu praktickou věc, za kterou se třeba modlíš. Možná, že jde o důvěru, kterou s tím máš spojenou. Někdy naše srdce je podivuhodně spojené s některými praktickými věcmi. Některé jsou běžné, modlíme se, stane se, nestane, ale některé věci jsou pro nás cenné. A jestliže Bůh odpoví nějakým způsobem, někdy nás to zasáhne daleko hlouběji. Je to tak, že my máme nějaký sen a s tím snem nemůžeme někdy nic moc udělat. Jenom se modlíme. Říkáme, Bože, my bychom to chtěli. A potom uděláme, co je v našich silách a Bůh udělá ten zbytek. Bůh potom jedná. Jestliže on slyší moji modlitbu, jestliže akceptuje můj sen, jestliže to není sen rozpoutat třetí světovou válku, tak potom Bůh slyší tu modlitbu. Potom Bůh odpovídá. On řekl, že slyší každou modlitbu, kterou se modlíme, dokonce ještě před tím, než ho prosíme, tak on už ví, co vlastně potřebujeme a co chceme. Poslední, třetí bod. Snít je úžasné. Je to něco zázračného. Je to něco, co nás dokáže přivést o krok dál a co nám dokáže nalít novou sílu do našich žil. A je to taky něco nelogického. Ježíš nakrmil 5000 lidí, jednou ukázal pro 5000 lidí a řekl, byl už večer, už zvonilo a najednou Ježíš řekl, co vlastně bude s těma lidma? Ti lidi musí jít, nemají žádné jídlo, musí domů, ale to je strašně daleko. My nevíme, co máme dělat, řekli učeníci Ježíšovi. Ježíš řekl, no tak jim dejte nějaké jídlo vy. Oni řekli, pro 5000 lidí, co pak tady máme nákladák, nebo 15 oslů, nebo nemáme tady nic, Ježíši. Ježíš řekl, dobře, tak co máte? Máme tady jednoho chlapce, tohle řekl určitě Petr, protože Petrova pravá část mozku pracovala dobře, jeho levá někdy byla trošku slabší. Takže Petr řekl, ano, samozřejmě, máme tady kluka jednoho, má 2 ryby a 5 chlebů. Tomáš říkal, tenhle se zbláznil. Jenomže, protože Tomáš měl tu jednoduchou rovnici. Tomáš počítal takhle. 5 chlebů plus 2 ryby rovná se 7 porcí jídla. Takže už se rozhlížel, komu teda bude věnovat večeři. Takže jedna. Ježíš ten se furt postí, to nic. Petr ten je dobře živený, jako jo. Takže on počítal komu 7 porcí, ale Ježíš řekl, ne, dejte mi těch 5 chlebů a 2 ryby a já nakrmím všech 5000 a ještě zůstane. Takže jeho počet Ježíšův byl 5 plus 2 rovná se 5000 plus 12. A Tomáš vzadu říkal, takhle ne, takhle matematika nefunguje, Ježíši, ne, já vím, jak to funguje, 5 a 2 je 7, já nebudu ohladu, na mě jedna rybička zůstane. Já jsem blízko Ježíše, ale co budou dělat ty vzadu, to úplně nevím teda. Ale Ježíš řekl, uvidíš, jak to bude. Poděkoval Bohu a začal dávat svým učedníkům a učedníkům řekl, tak a běžte a roznášejte. A učedníci roznášeli, vrátili se a znova tam něco bylo a zase roznesli, řekl, jo, tady ještě něco zůstalo. Roznášeli, nakonec roznesli 5000 porcí jídla a ještě jim 12 košů jídla zůstalo pro každého z nich. Ježíš řekl, kdo měl pravdu? Ježíš vypadal jako blázen, stejně jako my vypadáme jako blázni, když věříme, že Bůh nám odpoví. Ježíš poděkoval Bohu, bylo to tak, že on vzal ty jídla, to jídlo a řekl, děkuji ti Bože, že páne vesmíru, a teď řekl učedníkům, běžte. Ježíš vypadal jako blázen, že děkoval Bohu ještě předtím, než se to vůbec stalo. Jako kdyby to už viděl, i když to nebylo. I když to vidět nebylo. A stejně je to s námi. Někdy musíme jako blázni děkovat Bohu za to, co ještě nevidíme, ale za co jsme se modlili. Ježíš řekl, pane, musíš je všechny nakrmit. Přece se mi neuzdravil proto, aby tedy teď zemřeli hlady. Nebo aby hladověli. To přece není tvoje vůle. Děkuji ti za to, že ty to způsobíš. A stejně tak v našem životě. My se modlíme a říkáme, Bože, ty víš, že já potřebuji tuhle pomoc, tak ti děkuju za to, že ty jsi se mnou a že ty to zařídíš. A vykročíme směrem k tomu cíli a věříme, že Bůh nás nějak nasměruje, že nás nějak poučí, nebo že nám někoho pošle do cesty, nebo že nám nějak pomůže, nebo že to nějak zařídí, že to nějak doplní ty naše nemožnosti. Je to jako my, když jsme vyšli jako blázni. My jsme přemýšleli na jaře, jaký bude další krok, co bychom tady mohli dělat v ICF. Jsme řekli tak, co bychom mohli udělat v ICF proto, aby jsme mohli udělat další krok. A rozhodli jsme se, my bychom nejradši udělali něco pro děti. Ale pak jsme nevěděli vůbec nic. Neměli jsme žádné peníze. Nakonec, a pak skoro okolností přišel člověk a ten řekl, my bychom vám mohli s něčím pomoct. S čím chcete pomoct, že? Řekl ten americký pastor. My jsme řekli, my bychom chtěli postavit dětskou místnost. Dobře, tak jo, my vám s tím rádi pomůžeme, takže nám pomohli zafinancovat dětskou místnost a my teďka stavíme a musím vám prozradit jednu věc, my ale nemáme žádné děti do té dětské místnosti. My jsme ji začali jenom stavět. Koberec je fajn, já jsem na něm ležel a tam se dá prostě pobejt. Jako. Ale nemáme tam žádné děti. My jsme teďka kupovali nábytek s Janou a Jana říkala, tam ty děti, ale takhle budou sedět. Jsem říkal, jaký děti, to je Jáchym akorát. Nemáme žádný jiný děti tady. Jenomže Ježíš taky měl jenom 5 chlebů a 2 ryby, poděkoval Bohu a poslal svoje učení. Rozmnožili, nebo prostě nějak se to stalo, že to tak je. Někdy musíme udělat bláznivý krok, aby Bůh mohl následovat. Aby Bůh mohl, ne že by následoval nás, ale aby Bůh mohl udělat to, co chce on. Naše celé poselství je totiž bláznoství. Poslední verš, 1. Korinským, 1. kapitola, 18. verš. Ano, pro ty, kteří spějí k záhubě, je poselství kříže bláznost. Celé křesťanství je vlastně bláznoství. My věříme, že po smrti budeme žít věčně. My věříme, že Bůh nám odpustil naše hříchy a tak s ním budeme na věky věku. My vlastně to, v čem žijeme, je jedno velké bláznoství. A přesto ten sen potřebujeme žít a my ho žijeme. My se budeme modlit a my máme jednu konkrétní prosbu, kterou bych chtěl ještě předtím mít. Máme tady Tomiho, který bude mít s Terkou svatbu, ale, ano, správně, to byla dobrá reakce, ale nemají pronájem, že jo, a nutně ho potřebují, takže my se budeme teďka za něho modlit jako, a budeme za něho děkovat Bohu, jako to udělal Ježíš. Takže pojďme se společně za to modlit. Bože, my se modlíme za Tomiho, za Terezu, modlíme se za jejich společnou cestu, děkujeme, že našli jeden druhého a že půjdou společně tou cestou za tebou a modlíme se teďka, aby si slyšel naši prosbu a aby si jim dal pronájem, dal bydlení, aby mohli už brzy najít místo, kde budou. A tak stejně jako Ježíš, ti za to chceme poděkovat. Jako Ježíš zvedl to jídlo a řekl díky tobě Bože, tak my ti děkujeme Bože za to, že ty to pro ně máš, že jim to dáváš, že přivedeš na to správné místo a že máš pro ně to řešení. Děkujeme ti za to, Ježíši. Amen. Amen. teď pojďme skončit společnou modlitbou. Pojďte si vzít mobil, určitě máte něco takového. A pojďme si vzít jednu prosbu, kterou se budeme každý modlit společně. Tam je určitě, tam máš nějaký poznámky, nebo já nevím, kam si tam píšeš nějaký text, a zkusme si tam napsat nějakou jednu konkrétní prosbu. Třeba ať se nám narodí dvojčata, nebo ať náš pes ještě dlouho žije. Ale co nejkonkrétnější, zkusme tam napsat konkrétní prosbu a zkuste k tomu napsat datum, kdy jsme to napsali. To znamená, dneska je kolikátýho? Dneska je 8.9.2019 a napíšeme si tam konkrétní prosbu, aby mi narostly do 3 týdnů dlouhé vlasy. Nemusí to být něco konkrétního, ale něco, na čem ti záleží, nebo nějaký sen, nebo přání. Možná se to týká nějakého člověka, nebo nějaké konkrétní věci. A jestli to máš napsaný, pojďme teď zvednout ten mobil, jako Ježíš zvedl to, ty ryby a ten chleba, a pojďme tu svoji prosbu dát Bohu. Bože, ty vidíš naše srdce a ty vidíš, že se nám to zdá bláznostvím takhle prosit za konkrétní věc. A bojujeme s tím, že si myslíme, že jsi příliš moc velký a příliš moc vznešený a příliš moc daleko, než aby se zajímal o naše drobnosti a detaily. Ale taky věříme, že ty nás miluješ, Ježíš. Tak tě teď prosíme a dáváme ti tuhle prosbu. Dáváme ti tenhle sen. Dáváme ti tuhle tužbu nebo potřebu, kterou jsme napsali. Prosíme tě, Bože, stvořiteli vesmíru, pomoz nám a dej nám tu prosbu. Nejenom pro ní samotnou, ale abychom věděli, že ty jsi s námi. Jako padlo to Jericho, aby oni věděli, že ty jsi s nimi, tak my se modlíme, ať tahle věc se stane tím Jerichem. Ať ten člověk je uzdravený. Ať ta věc je odpovězená. Ať ta situace se změní. Nebo cokoliv jsme tam psali. My tě prosíme o to. A zároveň ti dáváme dík, Ježíši. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi slyšel naši modlitbu. A stejně jako jsi poslal ty učedníky, tak ty posíláš svoje řešení. Ve jménu Ježíše Krista.